Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим отказ от най-вдъхновяващата история – историята на Христовия живот. Ще чуем за някои чудеса, срещата на Исус с прокажен, за това как удовлетворява молбата на един стотник, как възкресява един младеж и как се среща с една грешница в дома на един бирник. Във всичко това ще търсим вдъхновението, което ни е оставил неговия живот, за да можем да го следваме напълно. Втората част на програмата ни днес е посветена на нашите малки приятели и в рубриката «За вас, деца» ще ви представим две истории – «Странните зъби на червия» и «Удивителния свят». Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Божидар Тончев, Пепи Цончева и Радостина Горанова.
Евангелист Матея разказва за 20 чудеса, Евангелист Марк за 18, Евангелист Лука за 19, а Евангелист Йоан за 8. Логично е да предположим, че Спасителят, след като прекарал нощта в молитва под открито небе, след като е избрал 12-те си апостоли, след дългата си проповед пред тях и пред многочислената и разнолика тълпа, се е отеглил, за да си отдъхне след голямата умора. Но не станало така. Ако подредим събитията в тяхната последователност, ще видим, че и следващите дни той е прекарал в непрекъснат труд. Когато приключил проповедта си, хората се разпръснали в различни посоки. Онези, чието жилища били в Генесаретската долина, вероятно са последвали Исус и са минали през село Хаттин, прекусили са тясната поляна и са се спуснали към дола. Оставили са от дясната си страна Магдала и през Вецаида са стигнали до Капернаум. Когато Христос слязал от планината, следван от много хора, стигнал до един малък град. Там пред очите му се разкрила печална гледка. Изведнъж пред него паднал на колене с отчаяна молба някакъв мъж с гола глава и с укъсани дрехи. Той страда от ужасната болест, наречена проказа. Йосиф Лави пише, че прокажените не били смятани дори за живи хора. Този човек е трябвало най-напред да убеди сам себе си и да повярва дълбоко, че младият назарецки пророк притежава способността да го излекува от неизтеримата жестока болест. Вероятно, болният също е бил подвластен на поверието, че щом проказата проникне в кръвта ти, тя се пренася по цялото ти тяло и практически става неизтерима. Всичките надежди на нещастника са концентрирали в страстната молба. Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. И мигновено, като ответно ехо получил отговора: искам, очисти се. И той веднага се очистил от проказата, коментира евангелистът. Всичките чудеса на Христос са били в същото време и открития. Понякога, когато обстоятелствата не позволявали, той не откликвал веднага на молбата на страдащия. Но никога не е имало случай Исус да се е забавил, когато някой прокажен го е молил за помощ. Равините обикновено се гносели от прокажените, хвърляли камъни по тях и ги прокуждали надалеч, защото проказата се приемала като знак за грях. Със своите сърдечни действия Христос иска да ни покаже, че сърдечната молитва на грешника да се очисти и излекува всякога намира бързо удовлетворение. Когато Давид, образец на истинско разкаяние, извикал с дълбоко съкрушен глас: съгреших пред Господа, то пророк Натан незабавно му занесъл милостиво известие от Бога с думите: Господ сне от тебе греха ти, ти няма да умреш. Втора книга на Царете, 12 глава, 13 стих. Спасителят тутък си протегнал ръката си, допряли до прокажения и той веднага се очистил. Всъщност, това е нарушение на буквалния смисъл на закона, който повелява строго очищение след всяко допиране до прокажен човек, защото се смятало за обрядно осквернение. Но в същото време, действието на учителя е и едно проницателно разяснение на духа на закона, според който милостта стои много по-високо от нарушението на заповедта. Ръката на Исус не се осквернила, когато докоснала прокажения, обаче тялото на болния се изцелило от допира на Божия син. По този начин той се е допрял благотворно и до нашата човешка природа, без да остане по него нито едно петънце или следа от нашите грехове. Можем да си представим с каква трогателност и с каква лекота на движението Христос е допрял ръката си до страдащия и той напълно оздравял. Действайки по този начин, той имал желанието да се изпълни и Моисеевият закон. Затова, за доказателство на чудото и за да се обърне внимание към страдащите от тази болест, той наредил на прокажения да отиде и да се покаже на свещениците като свидетелство, че е изцелен. Освен това му заръчал да принесе обичайната жертва и да вземе законно удостоверение, че е излекуван. Обредите, с които се придружава очищението, са описани в Левит 4 глава. Това било една продължителна процедура в две части. Свещеникът бил длъжен да излезе от града, като преди това нареждал да се вземат две чисти птичета, кедрово дърво и червен конец. След това заповядвал да се заколи едно птиче в керамичен съд над студена и бистра вода. После той вземал живото птиче и червената вълна и ги потопял в кръвта на закланото над бистрата вода птиче. Поръсвал страдащи от проказата 7 пъти, обявявал го за чист и пускал живото птиче да лети на свобода. Очистеният от проказата бил длъжен да изпере дрехите си, да обръсне всичките си косми, да се умие с вода и да остане 7 дни извън града. На 8-я ден взимал едно женско и две мъжки агънца, 30 части от чистото брашно за хлебно приношение, смесено с елей и малък рок с елей. С кръвта на принесените в жертва агънца помазвал дясното ухо на очистения, палеца на дясната му ръка и големия пръст на десния му крак. После изсипвал рога с елей в дланта на лявата си ръка, потопявал показалеца на дясната си ръка в елей и го тръсвал 7 пъти пред Господа. Накрая прокаженият се обявявал за чист и получавал удостоверение за това. Преразказваното от нас изцеление на прокажения от Исус, Спасителят му заповядал строго да не споменава на никого нищо. Поради бързината, с която е извършено чудото, за него никой не би могъл да знае, освен най-близките последователи на Христос. Тоест, то е извършено посред пладне, близо до града и недалеч от хората, които вървели след него. Но защо Господ и в този случай, както и в предишните, е искал от онези, които изцелявал, строго мълчание, което те много рядко спазвали? Вероятно, истинската причина никога няма да узнаем. Любопитно е, че тази повеля той не винаги дава на езикуваните от него. На един болен от бяс Исус заповядал да разкаже на всички за изцелението. Господ е наредил да не се приказва за чудото, може би за да избегне крайната превъзбуда и смут в населението на Галилея, а може би искал да гледат на него не като на могъщ чудотворец или необикновен лекар на човешкото тяло, а като спасител на душите. Евангелист Марк казва, че спасителят изпроводил болния с необикновено силно вълнение. И не разказвай никому, заръча му Исус, но продължава евангелистът. А той като излезе, захвана да разказва много и да разгласа за станалото, тъй че Исус вече не можеше да влезе явно в града, а се намираше навън в самотни места. И дохождаха при него отсякъде. Според Евангелието на Марк, 1 глава 45 стих. Щом спасителят пристигнал в Капернаум, където било временното му жилище, го срещнала една депутация от юдейски старейшини, вероятно членове на главната синагога. Тази депутация ходатайствала за изликуването на любимия слуга на стотника. Може да ни се стори странно, че юдейски старейшини се застъпва за един човек, който, ако не е римлянин, несъмнено е бил езичник. Старейшините обаче обяснили, че този стотник не само обичал народа им, нещо странно за римските военачалници, които по принцип се отнасяли към юдеите презрително, но и със свои средства построил синагогата, която поради красотата и великолепието си се смятала за главната синагога в Капернаум. Обращението към Исус ни подсказва, че това събитие принадлежи към първия период на неговото проповедническо служение, когато стотици и хиляди гледали на него с почуда и надежда. Христос с готовност се озовал на молбата им, но по пътя го срещнали и други пратеници на стотника, които го молили да не си прави труда да влиза под недостойния покрив на един язичник, а да избави страдащия само с една дума, както го бил сторил в случай с сина на царедвореца. Както стотникът имал под своя власт подчинени, които изпълнявали заповедите му, така и Христос би трябвало да има под своя власт невидими ангели, които да изпълнят волята му, без той сам да си прави този труд. Никак не е чудно, че след няколко дни, белязани с толкова много чудеса, Исус не можел да намери време да си отдъхне. Където и да се намирал, в планината или в някоя къща, където прекарвал нощта, още от изгрев до заля слънце към него се стичали тълпи от хора. Те не се интересували от това, че той имал нужда от уединение, за да укрепи здравето си, а искали да го видят и чуят и да се възползват от чудесата му. На Исус не оставало време дори да изяде зала хляб. Вероятно към този период се отнася и забележителният случай, който се споменава само в Евангелието от Марк. Роднините и близките на Христос, като научили за всичко, което той правил, дошли при него, може би в Кана или в Капернаум, за да го вземат със себе си, да го приберат, понеже се говореше, че бил извън себе си. Онези, които им известили за неговите действия, вероятно криво са разбрали не само възторга, с който той произнасял своите проповеди, но и съчувствието и любовта към страдащите, които той проявявал. Клеветниците гледали на неговото крайно вдъхновение като на ненормално състояние на духа, едва ли не като на лудост. Откакто свят светува, скъпи приятели, у хората съществува склонност да смесват ентусиазма с ексцентричността. Съвсем нормално е роднините на Спасителя да се загрижат и разтревожат за новия му начин на живот, който се различавал от прекарваните заедно с тях 30 години. До този момент те не му се чувствали, не го признавали и не вярвали напълно в него. Вече било нужно той да докаже, че не принадлежи на роднините си, че вече не е дърводелецът и братът на Яков и Йосия, а син Божий, спасителят на света.
След събитията, за които разказва евангелист Лука, Исус отива от Капернаум в Наин. Тогавашният град Наин днес едно бедно, достойно за оплакване и потънало в кал селце, намиращо се на 25 мили от Капернаум. То е разположено на северозападния склон на планината Джебел Ел-Дуги. Името, с което продължава да се нарича, означава прекрасен. Разположението му близо до Ендор, срещу планината Тавор и хълмистите склонове на Заволонската земя, оправдава напълно това име. Исус се отправил на път, вероятно в часа на утринната прохлада. Вероятно е отплувал към южния бряг на езерото и след това се е спуснал надолу по Йорданската долина към онова място, където се стичат потоците на Ездрелиона. След това, като оставил в дясно планината Тавор и Ендор вляво, лесно е могъл да стигне до споменатия малък градец малко след пладне. През този щастлив период от проповедническата му дейност го придружавали не само учениците му, но и цели тълпи отликуващи хора. Това възхитително шествие, въодушевено от идеята за очаквания Месия, като се движало нагоре по тесния и скалист път, срещнало друго печално шествие, което отивало да погребе извън стените на града един починал юноша. Днес все още се виждат изсечените в скалите гробници на склона на хълма. Най-вероятно те се отнасят към времето на Христос и може би към една от тях са носили тялото на юношата. Погребалната процесия била много печална. Сърцераздирателният плач бил много по-силен и трогателен, от което и да било друго погребение, защото мъртвецът бил етничък син на майка си, а тя била вдовица. Тъжната картина трогнала дълбоко нежното сърце на Спасителя. Той се смилил над нещастната майка, спрял се до нея и казал: «Не плачи». После се доближил до ковчега и без да обръща внимание на обредния погребален канон, допрял ръката си до мъртвия. Като видели това, всички сякаш замръзнали и дъхът им секнал. Носачите на ковчега се вцепенили от изненада и страх. И тогава сред убитите от скръп и плач роднини и съграждани на починалия прозвучал неговия тих глас. «Момко, на теб казвам, стани». Факт е, че мъртвият станал и започнал да говори. Тогава Спасителят, ни казва евангелистът, го предаде на майка му. При тази изключителна сцена не е чудно, че всички били обзети от смущение и изненада. Възможно е дори да си се изпомнили за Илия, за Сарепската вдовица, за Елисей и за жената от близкия град Сунам. Великите пророци също са били върнали синовете на споменатите бедни жени, като отправили молба към Бога. А Исус просто прострял ръка. Той извършил това чудо неочаквано, мигновено със своята власт и само с една дума. През същия този ден Исус получил едно кратко, но неприятно и силно смущаващо послание от Йоан Кръстител. В него се усеща усъмнение и скръб. Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? Някои богослови смятат, че въпросът на Йоан е имал за цел веднъж завинаги да ликвидира всякакви съмнения. Други предполагат, че питането било най-обикновено и означавало само: «Ти ли си в действителност Исус, за когото аз свидетелствах?» Трети пък твърдят, че посланието не съдържало в себе си никакво съмнение, а е било скромно напомняне на Исус, че вече е дошло времето да се изяви като Месия и да оправдае надеждите на своя народ. Четвърти убеждава, че в посланието имало укор към Христос, че е допуснал неговият приятел и предтеча да тлее в тъмница и не е приложил към него чудотворната си сила. Думите на Исус, казани за Йоан, са най-голямата похвала, която някога са произнасили човешки уста. Животът на най-великия между пророците е кратка и печална летопис, пълна с нещастие и арести. Още преди Исус да навлезе напълно в попрището на своето служене, силата и славата на Йоан започнали да западат и да потъмняват, както утринната звезда се стопява пред изгряващото слънце. Вероятно, Йоан скоро осъзнал този факт. Подобни минути на силна, изгаряща меланхолия са спохождали живота и на други велики пророци, на Моисей и Илия. Много по-тъжно е било за Йоан, защото въпреки, че Спасителят не живеел далече от него, не било възможно да го види дори. Известно е, че Ирод Антипа, най-презрението от всички тирани, който се страхува от изобличенията на Йоан заради блудния му живот с Иродиада, съпругата на брат му, го хвърлил в затвора. Той знаел, че хората слушат с отворени уста проповедите на Йоан и се настройват срещу него. Йосиф Лави казва, че тази тъмница е била в крепостта Махер или Макор. Тя е била здрава и мрачна кула, изградена от Александър и Анеи, наблизо до пустинята северно от Мъртво море. Развалините и днес рядко се посещават от пътешественици. Известно е от летописите, че животът в такива кули е ужасен и че затворникът постоянно се страхува от всевъзможни мъчения и насилствена смърт. За Йоан Кръстител затварянето в тъмница е било по-тежко, отколкото за всеки друг. Той се усещал пренебрегнат не само от небесния Отец, но и от Божия Син. Като свободен и от нищо не притесняван жител на пустинята, бил в постоянен допир с природата, дишал свежия въздух, галяли го ветровете на пустинята, възхищавал се на звездите, обсипали небесния свод през нощта. За този Син на свободата, за този човек с пламенен и неукротим дух, тъмницата била много по-лоша от смъртта. Вместо палми и скачащи сърни, вместо отраженията на луната в тайнствените води на Мъртво море, сега той виждал пред себе си влажни зидове, ръждясали затворнически решетки и зверското лице на жестокия тъмничар. Затова никак не е чудно, че изоставен в такава тъмница, погледът на пленения орел е започнал да помръква. Има немалко примери, когато Бог оставя най-добрите и най-верните си слуги да изпият до дъно чашата на мъченичеството, преди да ги увенчае с венеца на славата. Докато Йоан Кръстител гнил в тъмницата на Ирод, Исус проповядвал своето учение в Галилея пред възхитените от надежда и радост тълпи. Защо Господ е толкова несправедлив и го е оставил да тлее в такова жалко положение, вероятно си е мислил Кръстителя? Нима неговото проповедническо служене не е било всеотдайно и истинско? Защо онзи, за когото той е свидетелствал, не е свалил от небето всепоглъщащ огън, който да разруши и да изгори влажните задушни и гибелни стени? Между многото чудеса, които Исус е извършил, не е ли било възможно едно от тях да бъде в полза на неговия нещастен братовчет, който се яви преди него, свидетелстваше за него и подготви пътя му? Между многото думи на милосърдие и на любов, които той изрекал, не е ли могло една да бъде в полза на онзи, чийто гръмлив глас се носи из пустинята? Защо младият потомък на Давид не е предизвикал земетресение, което да пропука и отвори стените на тъмниците, където толкова много затворници са били несправедливо измъчвани и убивани? Защо не е изпратил ангели, за да освободи своя предтеча, приятел и роднина, за да му даде възможност да се завърне своето пустиническо самотение и да умре свободен под открито небе, далеч от безчестната и гнусна тирания на кръвосмесителния прелюбодеец Ирод? Чудно ли е, ако след всичко това Йоан се обесърчава за момент? Ти ли си оня, който има да дойде, или други го да чакаме? Исус не отговорил направо на питането на Йоан. Той позволил на пратениците да видят с очите си някои от делата му, за които само са слушали до тогава, и после, като наметнал за един пророчески текст от книгата на Исаия, «Духът на Господа е върху мен, защото Господ ме помаза», заръчал им да кажат на техния учител Йоан как са видели слепи да проглеждат, глухи да започват да чуват, цъкати да прохождат, прокажени да се очистват и мъртви да възкръсват. И най-важното, че е проповядвал благовестие сред бедните и неправданите. Блажен е онзи, казва Исус, който вярва в мене, даже и тогава, когато е гонен и пренатоварен със скърби и нещастия. Блажен е онзи, който вярва, че аз изпълнявам волята на онзи, който ме е изпратил. Можем да предположим, че учениците на Йоан не са се тръгнали от Исус, без да чуят от него думи на любов и утешение към затворника, чийто край наближавал. Щом учениците на Йоан си тръгнали, Спасителят изрекал думи на похвала към Йоан Кръстител. Тези думи завършвали така: да, казвам ви, че той е повече от пророк, защото, казвам ви, между родените учени няма нито един пророк по-голям от Йоан Кръстител. Мнозина от слушателите с радост приели тези думи към Йоан, но имало и други. Учителите на писания и неписания закон, които слушали с презрение и негодование. Възползвайки се от това противопоставяне, Исус дал пример със сърдитите деца, които в раздразнението си отхвърляли всички старания на другарчетата си да ги утешат и развеселят. Йоан бил дошъл между тях като учелник със суров аскетизъм, а те го наричали безумец и луд. Исус участвал в празниците и сватбените тържества, а те говорили за него: ето човек, който обича да яде и пие и да се сприятелява с митари и грешници.
Исус е живото миро, а името му, име на Месия, миропомазан с безценно миро. От разказа на евангелист Лука можем да заключим, че още същия ден Христос е приел поканата на един фарисей да му гостува. Това гостуване може да е било в Найн, а може да е било в Магдала. Не знаем с точност. Фарисеят се наричал Симон. Нека да вметнем, че имената Симон и Юда са били често срещани и поради това често се бъркат при конкретизирането на различни събития. Дори между самите апостоли е имало двама юди и двама симоновци. В съчинението си Йосиф Лавий споменава 10 юди и 20 симоновци. От тук можем да заключим, че хората, които са носили тези две имена, може да са били стотици, ако не и хиляди. Но да се върнем към историята. Причината за поканата ние не знаем. Знаем само, че до този момент Исус още не е влязал в разрив с фарисеите. Симон може да го е поканил със скритата мисъл да го използва по-нататък като скрито оръдие срещу своите врагове в политическите борби. Несъмнено, споменатият фарисей е бил много по-любопитен от своите колеги и имал по-голямо желание от тях да огледа в домашна обстановка учителя. От цялата случка се вижда, че Симон се е държал високомерно и надменно. Поканата му не е направена от сърце, а е добре пресметната и хладна. Нито вода е имало за измиване на уморените потни и прашни крака на гост, както това изисква обичаят, нито е целунал Исус по бузата, както се е правило при доброжелателен поздрав. Нямало е и благовонно масло за намазване на косите. С една дума, нямало е нищо друго, освен едно празно място на трапезата и една студена любезност, което показвало, че в случая по-важен е домакинът, а не гостът. В Палестина и в Сирия всеки гост, преди да влезе в дома, си събува обувките и ги поставя пред вратата, за да не изцапа антрето и постелките в стаите. След това отива и сяда на определеното за него място на трапезата. В старите времена, както личи от Стария Завет, юдеите имали обичай да обядват и вечерят седнали с подвити под себе си крака или с кръстосани нозе. Пред настанените около ниската суфра хора се слагала една дъщена, тъй наречена панера или медна синия, и блюдо пълно с гозбата, от която всичките заедно ядяли. Този обичай, заимстван вероятно от персите, бил изоставен от юдеите при Вавилонския им плен. По времето на Спасителя, юдеите по подражание на гърците и римляните седели на столове около трапезата, която била висока колкото днешните наши маси. Трогателната сцена, която се случва в дома на фарисея, може да се възприеме по-ясно, само като си представим, че гостите са седели на столове около трапезата. Законът на гостоприемството, най-голямата добродетел на изтока, задължавал да се живее при отворени врати и всеки по всяко време можел да влезе вътре. Това обстоятелство позволило при гостите на фарисея да се вмъкне една друга непоканена личност. Тази личност била една паднала жена, известна с безчестния си живот. Като научила, че Исус ще вечеря в къщата на фарисея, тя се мушнала вътре с един алабастров съд, пълен с миро, и веднага намерила онзи, когото търсила. Застанала смирено зад Христос и слушала с голямо внимание думите му. Като размишляла върху личността на този, зад когото стояла, и върху своето страшно падение, върху непорочната и безгрешна чистота на младия пророк и върху своя греховен живот, тя започнала да плаче и сълзите й взели да капят върху босите крака на Господа. Тя се привеждала все по-ниско към пода, защото желаяла да скрие от присъстващите смущението си. Ако на място на Исус е бил някой фарисей, той веднага щял да скокне от трапезата ужасен от тези сълзи. След това щял да се умие с 7 води от това осквернение и щял с проклятие да изгони вмъкналата се грешница. Но тази жена вътрешно чувствала, че Исус нямал да постъпи така с нея. Тя усещала, че той с цялата своя безгрешност ще прояви съчувствие към нея. Може да предположим, че е чула онези безкрайно милостиви думи, които Христос е изрекал през същия този ден. Елате при мене, всички отрудени обременени, и аз ще ви успокоя. Понеже не била отблъсната, тя се насърчила от това, че за разлика от другите, Спасителят не е презрял и не показал отвращения, и се приближила още по-близо до него. Паднала на колене и започнала да трие с дългите си разплетени коси намокрените от сълзите и крака на Исус. После ги покрила с целувки. Накрая сипала благовонието от алабастровия съд върху тях и започнала да ги разтрива с ръце. Видът на разплаканата жена с разплетените и спуснати коси, ронещите се от очите и сълзи, целият и външен вид, който излъчвал покаяние, бил в състояние да трогне всеки друг мъж, но не и Симон фарисея. Той погледнал каящата се с отвращение. Дори му било противно, че Исус е позволил на нещастната твар да целуне и помаже краката му, без да й каже нито една укорителна дума. Ако той в действителност е пророк, би трябвало да знае каква е тази жена и след това да я отблъсне с презрение и негодование, мислил си Симон. Само един знак от него и фарисеят бил готов да я изгони от дома си. Домакинът не продумал нито една дума, но напрегнатото му лице, изпълнено с презрение, подсказвало какво вълнува душата му. Спасителят разбрал мислите му, но не го окорил. За да привлече общото внимание към думите си, Исус на висок глас се обърнал към стопанина и рекал: «Симоне, имам нещо да ти кажа». «Кажи, учителю», отвърнал фарисеят с нескрито напрежение. Исус му рекал: «Един заемодавец имаше двама длъжници. Единият му дължеше 500 динария, а другият 50. Но понеже нямаха с какво да платят, той прости на двамата. Е, кажи, кой от двамата повече ще го обикне?» Нито за секунда Симон не се усъмнил, че въпросът има някакво скрито отношение към него. И със зле прикрита важност и учудващо равнодушие към темата отвърнал: «Мисля, че той е комуто повече е простил». «Право отсъди», рекал Христос. И веднага последвали едни нервоучителни думи, облечени с такъв поетичен език и метафоричност, с които се служат обикновено пророците. За разлика от Симон, кащата се жена веднага усетила дълбокото съдържание на притчата. Какво ли е станало в душата и докато Исус, който до тогава се правил, че не я забелязва, изведнъж обърнал вниманието на гостите към нея? Христос казал: «Симоне, видиш ли тази жена? Влязох дома, а ти вода за нозете ми не даде, а тя със сълзи обля нозете ми и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде за поздрав, а тя, откакто влязох, не престана да целува нозете ми. Ти селей не помаза главата ми, а тя със миро помаза нозете ми. Затова казвам ти, прощавайте се многото грехове, задето много обикна. Ако муто малко се прощава, той малко обича». После се обърна към грешницата с думите, изпълнени с милосърдие: «Прощавайте се греховете». след думите на Исус «Прощавате си греховете», гостите взели да се питат: «Кой е този, дето и грехове прощава? Кой е този, който има такива претенции?» Исус усещал вътрешното им недоумение, затова се ограничил да изрече към грешницата кротко: «Твоята вяра те спаси. Иди си с мир». Жената веднага се тръгнала спокойно, с мир и с такава светлина в душата, която бил способен да даде само Исус. Приятели, нека се вгледаме в нравоучителните думи на Христос, които Той изрекал пред гостите, защото те съставляват основата на Неговото учение. Нека към всичко се отнасяме с разбиране, прощаване и любов. Студеното и себелюбиво лицемерие е толкова омразно на Господа, колкото и явният грях. Едно старо предание, широко разпространено в Западната църква, твърди, че тази жена била Мария Магдалена, от която Исус прогонил 7 бесове. В Евангелието на Лука, след сцената с сълзите и мирото, за първи път се споменава името на Мария Магдалена. Той е сред имената на жените, които придружават Господа по време на неговите странствания. Възможно е в разказа за събитието в къща на Симон, фарисея, името на жената нарочно да е изпуснато поради същата деликатна причина, поради която евангелистът не споменава и за професията на евангелист Матея. Но в съзнанието на много хора тя ще продължава да се отъждествява с личността на Мария Магдалена, името на която е станало синоним на покаяние и на опростен грях. Всеки пътешественик ще си припомни тази сцена от Евангелието, когато достигне до прелесните, благоуханни и цветущи зелени брегове на Генисаретското езеро и до руините на една кула, зад която се вижда една самотна палма и по-нататък селцето Ел Меджел. Ще си спомни жената, която завинаги е обезсмъртила името на Магдала. Ще надникне в бедните къщички, обитавани от дрипави хора, и ще усети реалното доказателство, че дори най-презреният и отхвърлен от обществото човек не може да се счита отхвърлен от онзи, който през земния си живот се е стремял да даде сила и да спаси грешниците, унеправданите и изгубените.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Здравейте, мили момичета и момчета! В минутите за вас ще ви представим историята за странните зъби на червия. А след това ще поговорим за удивителния свят, в който живеем.
Веднага, щом Марта влезе, майка й разбра, че нещо не е наред. Сякаш нещо й подсказваше, че резултатите от изпита са обявени. Но не искаше да каже нищо от страх пред това, което можеше да се случи. «Някакви новини?» – попита предпазливо. «Само лоши!» – отговори Марта, като обърна глава и продължи да се изкачва по стълбите. След няколко мига, майка я намери в стаята й. Марта плачеше безутешно. «За изпита ли?» запита майката чувствително. Марта кимна. «Така се старах! Ужасно е да пропаднеш! Какво да правя? Искаме се да се откажа от всичко. Сега не мога да продължа да уча». След тези думи, Марта избухна в сърцераздирателен плач. Майка и също се разплака. «Марта», прошепна майка и след малко, «не трябва да се чувстваш толкова зле. Зная, че си се старала много и просто е жалко, че нещата са се случили точно така. Но не всичко е изгубено от първия път. Освен това, ако всички скарваха изпитите, екзаминаторите щяха да ги направят още по-трудни, за да са сигурни, че все някой ще пропадне. Най-добре е да се окоръжиш и следващия път да опиташ отново. Не искам», захленчи Марта. «Никога няма да успея». «Не трябва да казваш това. Някои от най-великите мъже и жени от миналото са били слаби ученици. Някои от тях много пъти са пропадали на изпитите. Не е важно дали ще си вземеш изпитите, а дали ще се откажеш, ако не стане. Ако след всеки неуспех решително и упорито започнеш отново, победата някой ден ще е сигурна и нищо няма да бъде невъзможно за теб». Но Марта все още продължаваше да плаче. «Не е справедливо. Другите да са способни да го направят, а аз не мога. Просто не искам повече да се явявам на изпит. Зная, че отново ще пропадна». «Марта», заговори майка й, като си опита да промени темата на разговора. «Чувала ли си някога за зъбите на червия?» «Зъбите на червия ли?» повтори Марта, като за първи път усмивка пробягна по лицето й. «Зъбите на червия? Какво значи това, мамо? И какво общо има с този проклет изпит?» «Има. Много общи неща има с него. Ако ми подадеш Библията, ще ти прочита за това. Ето я. Но в нея няма да намериш нищо за никакви зъби на червии». Марта подаде Библията на майка си, като отново се усмихна. «Почакай само минутка, докато намеря 41 глава от книгата на пророк Исаия», каза майка и започна бързо да прелиства страниците. «А сега слушай. Най-напред ще ти прочита 10 стих. Там е записано едно хубаво обещание за помощ във време на обезкуражение. „Не бой се, защото аз съм с тебе. Не се ужасявай. Не се плаши, защото аз съм твой Бог. Ще те подкрепя. Да, ще ти помогна. Да, ще те подпра с праведната си десница. Не е ли прекрасно?» Но сега чуй 13 стих. Аз, Господ, Твоят Бог съм, който подкрепям десницата Ти и Ти казвам: не бой се, аз ще Ти помогна. Явно Господ се опитва да насърчи своя народ, да не се отказва и да не се отчаива, защото нещата не всеки път вървят добре. След това продължи майката в 14-15 стихове, четем някакви странни изрази. Не бой се, червио Якове. Ето аз ще те направя нова остра на зъби на дикания. И ти ще вършеш планините и ще ги стриеш, и ще обърнеш хълмовите на дребна плява. А, сега разбирам кои са зъбите на червия, усмихна се Марта. Не е ли прекрасно това вдъхновяващо обещание? Бог знае, че много хора от народа му ще се чувстват малки и безпомощни като черви и ще се считат за нищо. Затова им казва: не бой се, довери ми се и опитай отново. А аз ще ти дам толкова остри зъби, че с тях да можеш да изядеш планините. До сега не съм чувала за това, възкликна Марта. Доста интересно. И насърчително. Вярвам, че е много подходящо за теб. Бог ни дава различни преживявания в живота, за да ни изпита и да разбере дали го обичаме. Но никога не и за да ни обесърчи. Той иска да надделяваме тези неща, които изглеждат като бедствия в живота ни. Всеки път, когато правим това, ставаме все по-силни и по-силни. Зъбите ни стават толкова здрави и остри, че ще могат да отхапят и издъвкат дори най-големите планини от трудности, които някога могат да се изправят пред нас. Мамо, усмихна се Марта с нови пламъчета в очите си. Знаеш ли какво си мисля точно сега? Предполагам, но не съм съвсем сигурна. Мисля си, че бих могла да се явя на този изпит още утре сутринта. Замисляли ли сте се някога колко удивителен е светът, в който живеем? Факт е, че някой го е напълнил с удивителни, прекрасни, големи и малки неща. Помислете само, колко голям е този свят. Знаете ли колко? Ами, то е голяма топка, обиколката на която е около 40 000 км. Сега помисли за нещо друго. Най-дълбоките нефтени кладенци не са по-дълбоки от 4-5 км. Да се направи толкова дълбока дупка, че по тунел да стигнем до нашите приятели от другия край на света, е наистина невъзможна задача. На повърхността на Земята има велики океани, високи планини, широки езера, гъсти джунгли, обширни гори, пространни пустини. Океаните, моретата, реките и езерата гъмжат от риби. Горите и джунглите са пълни с различни птици и зверове. Навсякъде по земята има безброй растения и цветя. Какво удивително място за забавление и за работа е светът за хората, които живеят в него. А хората са 6 милиарда. Когато гледате на света по този начин, сигурно си казвате: страхотно място. Може би тогава се чувствате дребни, нищожни, като малката мравка в градината, която се опитва да пълзи по стъблото на тиквата. Но колкото и голям да изглежда нашият свят, е само малка прашинка в безкрайната вселена. Мислили ли сте някога да отидете на Луната? През нощта тя не изглежда толкова далеч и може да сте си мислили, че някой бърз самолет ще стигне до нея. Но не е така. Дори и нашите самолети, пътуващи с около 1000 км в час, трябва да летят повече от 2 седмици, за да стигнат до нея. Някой може да отлети за там с космическа ракета, но пак ще му трябват 3 или 4 дни. А ако предприемете пътешествие до най-близката звезда, ще ви трябват десетки години. Сигурно ще остареете, докато я доближите. Звездите са по-големи дори от нашето Слънце. А то е много по-голямо от нашата планета. Всички звезди се движат бързо и мълчаливо по своите орбити в космическото пространство. Наблюдавали ли сте небето в тиха безоблачна нощ? Обсипано е със звезди, но от тях може да видите само 3000. Погледнете обаче през някой малък телескоп и ще видите 3 милиона. Погледнете през по-мощен телескоп и ще видите още безброй милиони звезди. И всички те са слънца, излъчват светлина и топлина. А дори около много от тях се въртят планети, както Земята се върти около Слънцето. Колко малки изглеждаме тогава? Наистина малки. Приличаме на песачинка от спортното игрище. Тази мисъл трябва да ни направи скромни и смирени. Когато разбираме тези чудеса на Вселената, сме принудени да се запитаме: кой ги е направил? Кой е поставил звездите на небето? Кой ги кара да се движат в Вселената? Кой ги прави да летят толкова точно и да спазват съвършенно времето си, че никога да не се сблъскват една с друга? Кой им дава сила да светят? Съществува само един единствен отговор. Бог ги е направил. Те не са се самосъздали. Еволюцията не ги е направила. Появили са се в съществуване внезапно по заповед на Всевишния Бог. В Псалом 33 от 6 до 9 стихове четем: чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Защото Той каза и стана. Той заповяда и затвърди се. А какво да направим, когато мислим за величието, мъдростта и силата на Бога, създал милионите звезди, пуснал ги да се движат точно по своите орбити и поддържащ ги в пространството чрез Словото си? Елате да се поклоним и да паднем, да коленичим пред Господа нашият Създател. Псалом 95, 6 стих. Но най-голямото от всички чудеса е грижата на Бога за нашия свят. В сравнение с останалата част от Вселената, Земята може да е наистина малка планета, като песъчинка в Атлантически океан. Но Господ я обича повече от всички останали. Защо ли? Кой може да каже? Знаем това, защото Бог наистина го е показал. Казва ни, че така е обикнал хората, че е дал своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Помислете само. Помислете за безпределния Бог, за Неговото величие, за Неговата слава. Помислете за малката песъчинка, хвърлена някъде по игрището. Защо Бог я обича? Само защото е безкрайно мъдър и добър. Или защото Неговото велико обичащо сърце е така пълно с разбиране и съчувствие, че докосва всеки мъничък живот навсякъде по Неговото обширно владение. А може би Бог обича нашия свят повече от всичко, защото е изпаднал в грях и се е подал на изкушенията на Сатана. Казват, че всяка майка обича и най-лошото дете в семейството не защото обича злото, но защото чувства, че то най-много се нуждае от любовта й, за да обикне добротата и истината. Сигурно е така и при Бога. Той ни обича не заради греховете ни, но защото иска да ни върне обратно при себе си. Не трябва да си мислим, че сме твърде незначителни за Бога. Той е направил звездите, но също така е оформил и водната лилия. Поставил е голямото слънце на небето, за да ни изпраща светлина и топлина от милиони километри космическо пространство, но е направил също така и светулката. Поставил е луната високо в небето, за да осветлява през нощта, но е дал сили на малките рибки да светят в мрачните дълбини на океана. Издигнал е величествените планини, но е направил също така и крилете на пеперудите. Колко са многовидни Твоите дела, Господи! С мъдрост си направил всичките. Земята е пълна с Твоите творения. Псалом 104, 24 стих. Кой казва на щъркелите как да пропътуват обширни континенти, чужди земи и непознати морета, за да стигнат до родните си жилища? Кой казва на сьомгата как да намери пътя за устието на реката, мястото където е била родена? Кой казва на току-що роденото костинурче как да намери пътя към морето? Как е направена ябълката? Кой е поставил семенца в грозда? Кой е дал сила на всеки плод да стане от семенце голямо дърво и да принася нови плодове? Бог, Създателят на небето и земята. Само Бог. В Откровение 15 глава 3 стих се казва: Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже Всемогъщи. Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на вековете. Бог обича малките създания и се грижи за тях. Той не е така погълнат от движението на звездите в космическото пространство, че да не помисля за нас. Всяка прашинка е скъпоценна за Него. Той обича и децата, и юношите, и от все сърце иска и те също да го обичат. Ако го направят, каква невероятна изненада е приготвил Той за тях. Око не е видяло, и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало всичко онова, което е приготвил Бог за тези, които го обичат. Когато Бог прави изненади, можем да сме съвсем сигурни да очакваме нещо, което е повече и от най-смелите ни мечти. Помислете само. Ръката, която е направила звездите, приготвя и нашият небесен дом. Пръстите, които са оформили най-красивите цветя на земята, сега украсяват този дом с неописуеми богатства. Нашия дом ще бъде като прекрасната райска градина, още преди Адам и Ева да се грешат. Така че чудесата на нашия свят, които познаваме днес, са нищо в сравнение с чудесата на света, които ще видим. Ето защо трябва да се радваме, че Христос ще дойде отново. Защото Този, който живя и умря за нас, ще вземе всички, които го обичат, в славната страна на своя Отец. Там Той ще им разкрие най-избраните съкровища и ще им разкаже всички тайни, пазени толкова дълго за нас. Всеки ще бъде върховно щастлив. Бог ще обърше всяка сълза от очите им и смърт не ще има вече. Нито ще има вече жаление, нито плач, нито болка. И те ще гледат лицето Му. Да, наистина трябва да пожелаем да бъдем там.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.